Abazadde bateekeddwa ku nninga olw'okwefaako bwokka okufuna endagamuntu kyokka abaana baabwe ne babeerabira. Kireya Olama nga ye mwogezi w'ekitongole ekigaba endagamuntu mu ggwanga lino, bino byonna yabitegezezza bannamawulire.
Abantu baffe abamwezeyo gwa naggamba bwe bufuna eyo omwana omutoto faayo gamba nti nze n'ab'ennyumba yange tuneewandiisanga. Tusuubira nti tujja kukola na maanyi okukwatagana n'amasomero, oboolyawo ttaamu eyokusatu bweba yalimu ebibuuzo ne batukugira awamu okutuukirira amasomero gano, tetujja kukola. Tujja kukola butaweera okuddayo, ate tulabike ng'abaana b'eggwanga bonna tubawandiika ng'eggwanga lino tulisensera.
Kire Olama agenze maaso n'afulumya alipoota ekwata ku ndagamuntu ezaakafulumizibwa.
Okufulumya endagamuntu, ekyuma kyaffe kyakafulumya endagamuntu obukadde 10,000,000. Ate nze ndowooza naawe tukoze bulungi, kuba ku bantu bali 14 miliyoni 14 ezirina okufuna endagamuntu bwe tubatulumizza 10, nze ndowooza tukoze bulungi. Ku ezo obukadde 10, obukadde 7 bwatuuse dda mu disitulikiti ez'enjawulo. Obukadde 7 naye nga we bwawungeredde ku obwo obukadde 7 bwe twakatwala, abantu baakanonako obukadde 2,500. Kajovili n'ekitundu kala wakyaliwo omulimu munene nnyo, kuba endagamuntu obukadde nga 5 tukyazirina era mu disitulikiti zaffe ez'enjawulo gye ziri.
Bino byonna